Επανήλθαμε. Έχουμε μαζί μας τον.
Όλοι μας.
Επανήλθαμε όλοι μας, ναι, βεβαίως. Έχουμε και τον Δημήτρη Πατέλη. Ο κ. Πατέλης είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Μόσχας και διδάσκει στο Πολυτεχνείο Κρήτη τη φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης. Αφορμή για την κουβέντα
σας
που θα
ευχαριστούμε
κάνουμε
πάρα
με
πολύ που
τον
είστε μαζί
κύριο
μας.
Πατέλη, βεβαίως τον ευχαριστούμε, είναι ένα εξώ που έχω στα χέρια μου, το οποίο κυκλοφορήσε από τις εκδόσεις Καψιμή, από τους πολύ καλούς φίλους των εκδόσεων Καψιμή. Είναι το βιβλίο «Έρευνα, τεχνολογία και προοπτική της ανθρωπότητας, η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας με τη φύση». Νομίζω ότι, εποχή που βρισκόμαστε, σε μια εποχή η οποία έχει πάρα πολλά να μας διδάξει και για το πώς φτάσαμε έως εδώ, δηλαδή στην επιδημιών πανδημιών, αλλά και για το πώς ουσιαστικά μεταβάλλεται ραγδαία αυτό που λέμε εργασία και αυτό που λέμε με τη φύση μέσω της τεχνολογίας. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Πατέλης, τον οποίον έχουμε μαζί μας. Κύριε Πατέλη, μας ακούτε?
Γι' αυτό χαιρετούσα πριν. Αλλά μου φάνηκε ότι δεν άκουγα άλλον στη γραμμή.
Ναι, δυστυχώς δεν.
Ε,
αν μπορείτε, απενεργοποιήστε την κάμερα. Μήπως φταίει αυτό. Για πάμε το χρόνο, κύριε Πατέλη.
Τώρα με
ακούτε.
Τώρα
σας ακούμε μια χαρά.
Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, καλώς τον.
Ωραία.
Καλώς ήρθατε. Να πω ότι εγώ έχω ήδη μιλήσει με τον κύριο Πατέλη, είχαμε βάλει λίγο τα πράγματα κάτω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ουσιαστικά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, κύριε καθηγητά, σαν παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή, κάναμε λάθος και φτάσαμε εδώ για να εισαχθούμε, όπως προείπα, στην εποχή των πανδημιών, πώς λειτουργήσαμε πάνω στην φύση και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα στη σχέση μας με τη φύση αρχικά.
Πάλι χάνετε.
Ναι.
Όχι.
Καταρχήν θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Με ακούτε?
Ναι,
σας
ακούμε.
Ακούμε μια χαρά.
Μια χαρά.
Με ακούτε?
Ναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και για την τιμή που μου κάνατε. Το ερώτημά σας. Με ακούτε?
Ναι, σας ακούμε.
Τώρα με ακούτε?
Βεβαίως.
Αφορά το ερώτημά σας για το τι κάναμε λάθος, έχω ένα πρόβλημα ως προς τη διατύπωση του ερωτήματος. Για να θέσει σε κάποιον το ερώτημα ως προς τι έκανε λάθος, θα πρέπει καταρχήν αυτός να είναι υπόλογος και να συνιστά υποκείμενο. Ένα μείζον ερώτημα συνεπώς είναι το εάν και κατά πόσο η ανθρωπότητα στη μορφή που έχει σήμερα, στο επίπεδο ανάπτυξης του πολιτισμού που έχει κατακτήσει, συνιστά ένα υποκείμενο το οποίο έχει συνειδητή επενέργεια στους όρους της ύπαρξής του, άρα και είναι υπόλογο για τα πεπραγμένα του, για τις πράξεις και την αδρανία του. Αυτό το πράγμα είναι ζητούμενο. Η ανθρωπότητα ακόμα δεν είναι κάτι τέτοιο. Η ανθρωπότητα είναι ακόμα σε μια κατάσταση στην οποία ως επιτοπλίστων κινείται μητά, είναι κάτι σαν έρμεο ορισμένων δυνάμεων και τάσεων, τις οποίες δεν γνωρίζει, κατά βάση δεν ορίζει, δεν καθορίζει, δεν ελέγχει. Είναι ζητούμενο συνεπώς η ανθρωπότητα καταρχήν να γίνει υποκείμενο. Και το ζητούμενο αυτό με τα θέματα που θέσατε σε ό,τι αφορά την επενέργεια που ασκεί ο άνθρωπος πλέον στη φύση με τις παραγωγικές δυνάμεις του ΙΣΥ, με την τεχνολογία, δηλαδή με την εφαρμοσμένη επιστήμη, φυσιογνωσία πρωτίστως, που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύωγιας που ασκεί στο φυσικό του περιβάλλον για να διασφαλίσει τους όρους επιβίωσης του. Αυτό χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση, θα έλεγα. Αναθεώρηση εντός εισαγωγικών, διότι δεν είναι κείμενο να το αναθεωρήσουμε. Είναι κείμενες καταστάσεις και συσχετισμοί δυνάμεων παγίου στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Οι οποίοι όμως μόνο επαναστατικά.
Σας ακούμε, κύριε Πατέλη.
Τι ακούσατε από όσα είπα για να ξέρω τι να ξαναπώ.
Δεν χάσαμε πολύ. Οι οποίες και έχουμε
που,
μείνει.
Μέχρι που έφτασε η αφήγησή μου στα αυτιά σας για να ξέρω.
Μάλλον έχουμε μια μικρή διαφορά. Μας ακούτε μάλλον
από το
μικρόφωνο και όχι από το κέντρο μας. Και είναι από εκεί το ζήτημα, ότι υπάρχει μια διαφορά φάσης, ας πούμε, με το τι ακούει ο κόσμος. Αλλά εσείς ακούγεστε, να μην το φοβάστε.
Ακουστικά μου.
Ναι, ναι.
Μήπως να μπω στο ραδιόφωνο για να σας ακούω από εκεί καλύτερα.
Εδώ είναι η μόνη σίγουρη επιλογή για να μας ακούτε. Εσείς ακούγεστε κανονικά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ωραία. Οπότε συνεχίζω ναι. την πραγμάτευσή μου. Ήθελα να πω, εάν και κατά πόσο έγινε κατανοητό δεν ξέρω, ότι η ανθρωπότητα δεν συγκροτεί ακόμα υποκείμενο, ότι στον ένα ή στον άλλο βαθμό υποκείμενα επί του παρόντος είναι οι έχοντες τη δυνατότητα κυριαρχίας, κατήσχησης και εκμετάλλευσης, που είναι πλέον η πλέον ισχυρή διακρατική, πολυεθνική, μονοπωλιακή όμιλη, με τα αντίστοιχα διεθνικά και εθνικά όργανα τους. Αυτοί στον ένα ή στον άλλο βαθμό, στον ένα ή στον άλλο βαθμό το τονίζω, όχι όπως υπερφύαλα νομίζουν για τον εαυτό τους οι ίδιοι, αυτοί λειτουργούν τρόπον τεινά ως υποκείμενο. Το μείζον ζητούμενο συνεπώς είναι η ανθρωπότητα να συγκροτηθεί ως υποκείμενο. Το μείζον ζητούμενο είναι η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Η ενοποίηση της ανθρωπότητας όχι ως ένας αφηρημένος ανθρωπιστικός στόχος αγαπητικού χαρακτήρα, δεοντολογικού χαρακτήρα, τύπου αγαπάτε αλλήλους, αλλά η ενοποίηση της ανθρωπότητας με την έννοια του ότι με αυξιαστές δημιουργικής αλλά και καταστροφικής ισχύος που έχει συσσωρεύσει η ανθρωπότητα, όσο αυτοί οι πολλαπλασιαστές ισχύος αγωνιστική βάση, η αυτοκαταστροφή, η αυτοκτονία της ανθρωπότητας είναι το πιο πιθανό σενάριο.
Κύριε καθηγητά, πρέπει
άρα μόνο η ανθρωπότητα σε συνειδητή βάση είναι ικανή να διασφαλίσει την επιβίωση της ανθρωπότητας. Συγγνώμη, μακρηγόρησα.
Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά...
Να ακούτε?
Έχουμε... Ναι, σας ακούμε. Να έχουμε μια ενοποίηση, αυτό που λέμε τον από κάτω, απέναντι και σε νέες προκλήσεις, έτσι, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σχέση της ανθρωπότητας με τη φύση, αλλά και σε σχέση με νέες προκλήσεις όπως είναι η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανία.
Ναι, σε ό,τι αφορά, πολύ σωστά το είπατε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή εντός εισαγωγικών τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι μη το εάν και κατά πόσο μπορούμε να προβούμε σε μια περιοδολόγηση των βιομηχανικών και τεχνολογικών επαναστάσεων με τα κριτήρια που το πράττει αυτό το φόρουμ του Νταβός. Σε αυτό οφείλει άλλωστε την ονομασία τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κατά ταπεινή μου άποψη είναι μάλλον υπερφύαλη αυτή η προσέγγιση και μάλλον επιφανειακή. Πιο πολύ στην αφενός μεν στη χειραγώγηση των τεχνολογικών διαδικασιών προς όφελος των πολυεθνικών πολυκλαδικών ομίλων και στην αντίστοιχη προπαγανδιστική εμφάνιση της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης ως βασικού αντικειμένου των δήθεν εξυπαρχής και απριόρι καθήλυν αρμοδίων αυτών μονοπωλιακών ομίλων και των οργάνων τους, που υποκειμένου διαχείρισης της επιστήμης και της τεχνολογίας στην εποχή μας και στο μέλλον.
Κύριε Παντελή, εδώ...
Είναι μάλλον μια προσπάθεια χειραγώγησης της ανάπτυξης της επιστήμης και της...
Εδώ θα ήθελα να δούμε λίγο...
Παρά μια αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης που έχουμε σήμερα στην επιστήμη.
Τον ήχο, αλλά πρέπει να νομίζω να το θέσουμε το ερώτημα.
Θέλετε να δούμε τι?
Διαβάζοντας το βιβλίο, εκείνο το οποίο καταλαβαίνω είναι ουσιαστικά ότι δεν υφίσταται τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η βιομηχανική επανάσταση είναι μία και από εκεί και πέρα η υπόλοιποποίηση, ας το πούμε έτσι, της παραγωγικής διαδικασίας ουσιαστικά μπορεί να ονομαστεί επιστημονοτεχνική. Θα ήθελα να δούμε αυτήν ακριβώς, θα ήθελα να δούμε και κάτι ακόμα. Ένα στοιχείο το οποίο εμένα προσωπικά μου έκανε, παιδί μου, το κλικ σε όσα γράφεται, είναι ότι ουσιαστικά η λεγόμενη, όπως λέμε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα είναι η εφαρμογή στο ειρηνικό πεδίο αυτού που ονομάζεται ο κεντρικός πόλεμος. Είναι δηλαδή όλες οι ενέργειες οι οποίες έχουν στις οποίες έχουν προβεί τα στρατιωτικά βιομηχανικά συμπλέγματα ανά τον κόσμο. Τι ουσιαστικά θα φέρει αυτό στον κόσμο της εργασίας από εδώ και στο εξής, δεδομένου όπως είπατε ότι τα μέσα αυτή τη στιγμή κατέχονται από πολύ συγκεκριμένους ολιγοπωλιακούς, μονοπωλιακούς ομίλους.
Ναι, πολύ σωστά το επισημάνατε. Προβαίνω σε μία αναλογία από παλαιότερες αδιαπιστώσεις ότι η λεγόμενη εισαγωγή στο πεδίο των πολεμικών επιχειρήσεων των διαθέσιμων τεχνολογικών και επιστημονικών δεδομένων έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές δεκαετίες και αφορούσε ακριβαλιακή χρήση των όποιων δεδομένων ήταν διαθέσιμα τότε και είναι μέχρι σήμερα, διατηρώντας όμως το εξής, επειδή οι αμυντικές δαπάνες και τα εξοπλιστικά προγράμματα ναι μεν είναι ένα πανηγύρι για τα μονοπόλια του θανάτου, για το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα διαφορών χωρών, από την άλλη όμως είναι και επενδύσεις οι οποίες εξετάζονται από τη σκοπιά του κεφαλαίου ως διαθέσιμα αγαθά, τα οποία δεν είναι και ευκόλως για πέταμα. Συνεπώς έχουν μία προσπάθεια στη λογική αξιοποίησης και παροχημένων οπλικών συστημάτων με την εισαγωγή σε αυτά στοιχείων πληροφορικής και διαδικτύων, στοιχείων αυτοματισμού, στοιχείων μανθάνουσας τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Είναι μετατροπή των παραδοσιακών όπλων σε λεγόμενα έξυπνα όπλα. Αυτή η προσέγγιση απέφερε αρκετά αποτελέσματα και αποφέρει ακόμα αρκετά αποτελέσματα. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ένα πλοίο 50 ή και παραπάνω ετών του πολεμικού ναυτικού μπορεί να μετατραπεί σε πλοία οπλικών συστημάτων, πυραυλικών συστημάτων τύπου κρούζ ή άλλων βλημάτων, σε συνδυασμό με πληροφορική ζεύξη και σταθμούς βάσης, με εντοπισμό συντεταγμένων, με ακριβή, δυνατότητα για ακριβή πλήγματα, με κάμερες, αισθητήρες και ούτω καθεξής. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια επανένταξης κεκτημένων της τεχνολογίας σε κεφαλαιοχικά αγαθά, με ό,τι από την πληροφορική, διαδικτυακή, διαστημική κλπ. Τεχνολογία είναι διαθέσιμη. Αυτό είναι ένα βήμα κατανοητό μεν, αλλά δεν συνάδει με τη λογική που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή με τον στοχασμό πρίσμα των πραγματικών δυνατοτήτων και προοπτικών της ανθρωπότητας, υπό το πρίσμα της ίδιας της λογικής, της ανάπτυξης, της έρευνας, της επιστήμης, της σχεδιοποιού κατασκευαστικής δραστηριότητας της ανθρωπότητας, που είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της ανάπτυξης του πολιτισμού. Όσο λοιπόν δεν εξετάζουμε από τη σκοπιά αυτής της λογικής της ανάπτυξης, αυτής της προοπτικής, της θετικής προοπτικής, τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Ημίμετρο είναι και η λογική της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία έρχεται στην πράξη να εφαρμόσει με διαφορά φάσεις αυτά που στο πεδίο της επιστήμης του πολέμου της λεγόμενης έχουν ήδη εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα μερικές δεκαετίες. Ο σκοπός είναι ποιος? Ο σκοπός είναι να αντιμετωπιστεί η κοινωνία με όρους πολέμου βασικά. Δεδομένου μάλιστα ότι από το 2008 μέχρι τώρα έχουμε μία σοβούσα κρίση. Η κρίση αυτή είναι δομικοτική, είναι η τρίτη μεγάλη δομική συστημική κρίση της παγκόσμιας κεφαλαιοκρατίας. Και στην αγορόπροσωπη του κεφαλαίου των προαναφερθέντων μονοπωλιακών πολυκλαδικών ομίλων, στην αγωνία τους να ελέγξουν την κατάσταση και να κάνουν επανεκκίνηση ή εν πάση περιπτώσει κάτι σαν επανεκκίνηση σε όλα αυτά, τι κάνουν? Επικαλούνται πάλι επιμέρους χειραγωγήσιμης επιστήμης και τεχνολογίας, εκ μέρους τους χειραγωγήσιμης. Όταν λέω χειραγωγήσιμης εννοώ να έχουν τα ηνία και τις στρατηγικές κατευθύνσεις στα χέρια τους, δηλαδή να έχουν εκείνες τις, από το διαθέσιμο φάσμα δυνατοτήτων ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, να έχουν εκείνες που τους διασφαλίζουν κερδώα διέξοδο μέλλον για τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία, κερδοσκοπία τους, με την έννοια των μονοπωλιακών υπερκερδών, και ταυτοχρόνως να έχουν τη δυνατότητα χειραγώγησης της παγκόσμιας εργασίας. Το τονίζω αυτό, της παγκόσμιας εργασίας, διότι η στόχευσή τους είναι μια παγκόσμια διακυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε, και αντίστοιχα μια παγκόσμια διαχείριση τόσο των ροών εργασίας,
όμως,
όσο και των μορφών συγκρότησης εργασιακών σχέσεων με όρους πολέμου. Επικαλούμενη την κρίση η οποία επιτείνεται και από την πανδημία που επικάθισε στην χρονίζουσα κρίση, έχουμε την πανδημία σήμερα η οποία λειτουργεί και αυτούς ως μακάβρια ευκαιρία, θέλουν να επιβάλλουν ένα καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, ρύθμισης πλήρους των εργασιακών σχέσεων, ένα καθεστώς κατάργησης κάθε συλλογικής διαπραγμάτευσης, συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάθε προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ένα καθεστώς, αν θέλετε, επανατοποθέτησης των όρων εκμετάλλευσης, όπως αν μιλήσουμε στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας, με όρους άντλησης κατεξοχήν απόλυτης υπεραξίας, επίθεση σε κεκτημένα όχι δεκαετιών αλλά εκατονταετιών της μισθωτής εργασίας, με όρους στην κυριολεξία πολέμου.
Και εδώ βλέπουμε και την
εργαλειοποίηση
και την εργαλειοποίηση αφενός της πανδημίας και αφετέρου τις ίδιες τις τεχνολογίες. Ο λόγος τον οποίο κάναμε αυτή την κουβέντα σήμερα είναι αφενός θέσουμε τα θέματα τα οποία συζητήσαμε, αφετέρου για να αποδείξουμε το εξής, ότι ουσιαστικά η πανδημία έρχεται να πυροδοτήσει μια έκρηξη δράσεων, οι οποίες κάτω υπό το πρόσχημα φυσικά αυτής της φωνικής συγκυρίας στην οποία ζούμε, δεν θα έπαιρναν ενδεχομένως λίγο παραπάνω χρόνο σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιόδους να περάσουν. Εδώ είναι ότι από τη μία εργαλειοποιείται η πανδημία προκειμένου να περαστούν όσα μας αναφέρατε, δηλαδή να έχουμε έναν εχθρό λαό, έτσι, για άλλη μια φορά σε διεθνή κλίμακα, και από την άλλη ουσιαστικά με τον έτερο πολιορκητικό κρυό είναι η τεχνολογία και η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, να επέλθει η πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών και σε περιπτώσεις των μεγάλων μητροπόλεων του χρήματος, και στη Δύση και στην Ανατολή, αλλά και σε μικρότερες περιπτώσεις, χώρες σαν τη δική μας, ενδεχομένως με ακόμα πιο βίαιο τρόπο. Στη σούμα, κύριε καθηγητά, δηλαδή στο τελικό συμπέρασμα, πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να ενεργήσουμε εμείς ως κοινωνία των πολιτών, συλλογικά, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκρούσουμε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε και με τα μέτρα άμεσης καταστολής την ίδια ώρα, ας πούμε, που πεθαίνει ο κόσμος έξω από τα νοσοκομεία, αλλά και με τα μέτρα της προπαγάνδας για το τι ακριβώς προετοιμάζεται πάνω στο εργασιακό τοπίο του μέλλοντος. Τι μπορούμε να κάνουμε, με λίγα λόγια?
Το ερώτημά σας έχει πολλές πτυχές και θα απαιτούσε χρόνο και ενδεχομένως όχι μόνο προφορικό για να απαντήσω τεκμηριωμένα και σφαιρικά. Επιτρέψτε μου να αρκεστώ σε δύο πτυχές. Η μία αφορά το γεγονός ότι πρέπει ο κόσμος, με τη βοήθεια αυτών που μπορούν να το πράξουν αυτό, εκεί από την αυταπάτη και τη χειραγωγική προπαγάνδα η οποία φέρει τις δυνάμεις του μονοεθνικού κεφαλαίου να προβάλλουν ως η μοναδική καθήλυνα αρμόδιοι η εξορισμού, δηλαδή φορείς της και τεχνολογικής πρόοδου της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ένα ψεύδος, κατάφορο ψεύδος. Είναι στην κυριολεξία πάθεια χειραγώγησης μέσω της εξαπάτησης του πληθυσμού του πλανήτη μας αυτός ο ισχυρισμός. Μπορώ να αποδείξω ότι πλέον η κυριαρχία του κεφαλαίου γίνεται ο μεγαλύτερος φραγμός για την ανάπτυξη, την απρόσκοπτη ανάπτυξη της επιστημολογίας προς όφελος της ανθρωπότητας. Το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που δεν αποσκοπεί της επιστημονικής αλήθειας στη βάση της λογικής, της απρόσκοπτης αντικειμενικής επιστημονικής έρευνας και στη βάση της των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας, αλλά η βασική του στόχευση είναι αυτή που σας είπα προηγουμένως, η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική λογική από τη λογική που διέπει την πραγματική έρευνα και την τεχνολογία.
Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν.
Οι φορείς του κεφαλαίου να...
Ναι, συνεχίστε.
Ωραία.
Εμένα η τελευταία ερώτηση που έκανα ήταν η ερώτηση που με κάλυψε τελείως, οπότε εγώ γι' αυτό δεν μιλώ. Θα σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή.
Η δεύτερη πτυχή που ήθελα να τονίσω και να λήξω με αυτό, να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, η δεύτερη πτυχή με τη συγκρότηση των ανθρώπων ως υποκειμένων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της συγκρότησης επαναστατικού, κοινωνικού, πολιτικού, επιστημονικού, πολιτισμικού, αν θέλετε, υποκειμένου. Οι δυνάμεις της εργασίας έχουν πλέον αλλάξει στην παγκόσμια εργασιακή δύναμη. Υπάρχουν συνιστώσεις της εκτελεστικής χειροναξίας, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά υπάρχει και ένα αύξον μερίδιο νέων στρατιών της εργατικής τάξης, της μισθωτής εργασίας, οι οποίες είναι κατεξοχήν με δημιουργική εργασία, με ανανεούμενη, αναπτυσσόμενη και αναπτυξιακή εργασία, που συνδέεται με επιστημονική έρευνα και καλλιτεχνική δημιουργία. Αυτή η δεύτερη συνιστώσα, ιστορικά δεύτερη, όχι ως προς τη σημασία της δεύτερη, όπως η σημασία της γίνεται πρωτεύουσα. Αυτή λοιπόν η συνιστώσα, η νέα συνιστώσα της εργασιακής δύναμης σε παγκόσμια κλίμακα οφείλει να λειτουργήσει ως η προμετωπίδα, ως η πρωτοπορία, όχι ως τάξη απλώς ενεαυτή, δηλαδή μη συνειδητοποιούσα τη θέση και την κοινωνική αποστολή της, αλλά ως τάξη διεαυτή, η οποία είναι ικανή με την επιστημονική πρόβλεψη, πρόγνωση, να χαράξει δρόμους για την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας, που είναι η μόνη δυνατότητα σωτηρίας της ανθρωπότητας.
Το κρατάμε αυτό, ότι η σωτηρία...
Αυτό το αποκαλούσαν στην εποχή του 19ου αιώνα κομμουνισμό, η κλασική.
Και πιστέψτε μας και σήμερα και τον 20ο αιώνα.
Νομίζω πως ίσως το βασικότερο είναι άλλο, ότι ακόμα δεν έχουμε βρει τα νέα μας όπλα. Για να το εκλαϊκεύσω, τολμάω να πω, σε σχέση με αυτά που είπατε, ίσως το βασικότερο μας πρόβλημα είναι ότι ακόμη οι διχασμοί παραμένουν, το όραμα της ενότητας είναι μακριά και ο καπιταλισμός ή το σύστημα το σημερινό είναι πολύ πιο έξυπνο από εμάς. Πριν τα νέα μας όπλα να το αντιμετωπίσουμε.
Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστούμε.
Για πόσο?
Θα το...
Για εδώ θα είμαστε.
Εδώ θα είμαστε
για,
να το
λίγο.
Για πόσο θα συμβαίνει αυτό?
Εδώ θα είμαστε.
Ελπίζω
να
για
το
λίγο, αυτό λέω.
Εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ
το
πάρα
ίδιο.
Πολύ.
Αλλά αγωνίζομαι, διότι θεωρώ ότι ο αγώνας στην επιστημονική έρευνα είναι επίσης κομμάτι του αγώνα αυτού του συλλογικού.
Πολύ σωστά.
Είσαστε πολύ κυρίως οι άνθρωποι, σκέφτεστε έτσι για μας. Γιατί εμείς είμαστε οι άνθρωποι του δρόμου και χρειαζόμαστε πολλές φορές να σας ακούμε. Και είναι πολύτιμο να μπορείτε να τα πει κάποιος έτσι απλά όπως τα είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Χάρηκα.
Φιλενάδα.
Γεια σας.
Πήγε. Περάσαμε το δύο ώρα.
Δεν ξέρω πού είναι τώρα ο...
Γεια σας.
Ο έτερος Καπαδόξης. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να κλείσετε. Τον Δημήτρης να έχει χάσει τη γραμμή του. Και να μην
όχι,
ακούγεται.
Όχι, εγώ εδώ είμαι,
εδώ είμαι. Δεν χαιρέτησες, παιδί μου, τον άνθρωπο. Έτσι σε έμαθα εγώ.
Όχι, δεν με έμαθες έτσι, απλά παράλληλα είχα κλείσει το μικρόφωνο για να μην κάνει παρεμβολές. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Πατέλης είναι ένας από τους ανθρώπους, εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ, που ουσιαστικά προσπαθεί και νομίζω το κάνει με πάρα πολύ... έξυπνο και εύκολο τρόπο, κάνει την επιστημονική γνώση εύκολα προσβάσιμη από εμάς τους μη μοιημένους. Και είναι πολύ μια εποχή που, όπως μου είχε πει και παλιότερα ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει, που η επιστήμη δυστυχώς έχει νταβατζίδες, εταιρείες και κράτη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν επιστήμονες σαν τον κύριο Πατέλη, σαν τον Ευτύχη Μπιτσάκη επίσης, να μιλούν στο λαό και να επιστήμη τους στο όνομα του λαού. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Και αυτό. Να μπορείς να τους καταλάβεις σε μια εποχή που η επιστήμη τρέχει με τέτοιους ρυθμούς που χάνουμε πολλές φορές. Χάνουν οι ίδιοι οι επιστήμονες τη σειρά τους. Η ειδίκευση πια έχει φτάσει σε ένα σημείο απίστευτο, έτσι. Σου λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι εγώ είμαι στον τάδε τομέα, τον υπολύσω για μια επιστήμη που καλπάζει και δεν μπορώ να προλάβω να παρακολουθήσω τους άλλους. Λοιπόν, το να μπορούν να μας συγκρίνουν εικόνα για να τη δούμε και να πάρουν από παντού γύρω για να γίνει αυτή η εικόνα ολόκληρη είναι πολύτιμο σήμερα. Είναι πολύτιμο πραγματικά.